Era Sport 101,8.
King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Standing in the hall.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η Μάιρα Ξύδη είναι στους ήχους και είναι η Νέλη Ζαφυρόπουλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Με μπάσκετ στο μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε και σήμερα και βεβαίως λόγω του χθεσινού βραδινού πρώτου μεγάλου τελικού των αιωνίων για το πρωτάθλημα, αλλά ασφαλώς και επειδή επιβεβαιώθηκε η αποκάλυψή μας για την συνεργασία, την ιστορική του Βασίλη Σπανούλη με τον Άρη. Πρώτα θα αναλύσουμε τα του ντέρμπι και μετά η Νέλη Ζαφυροπούλου θα καλέσει τον Γιώργο Τότσικα, καθώς προχθές ξεκινήσαμε πολύ ωραία τη συζήτηση για τον Σπανούλη, προκειμένου να δούμε τι γίνεται τώρα που ο Άρης έχει πλέον και επισήμως τον Kill Bill στην τεχνική ηγεσία, τι γίνεται με τις μεγάλες μεταγραφές που κυοφορούνται. Τα ονόματα ήδη τα έχουμε αναφέρει από τις προηγούμενες μέρες, είναι γνωστά, να δούμε αν θα κλείσουν και όλα. Με τον ντέρμπι λοιπόν, με τον ντέρμπι των αιωνίων, με τον πρώτο τελικό και με την ανάλυση του Φώτη Τακιανού. Coach, καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι και σε
γεια
σένα.
Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
Λοιπόν, είμαστε καλά και σε ακούμε για το χθεσινό παιχνίδι. Θέλω το πρώτο σχολείο σου, θα σου κάνω ερωτήσεις, θα σου πω πώς τα είδα κι εγώ και θα τα πούμε αναλυτικά.
Ναι, καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε ότι το χθεσινό παιχνίδι επιβεβαίωσε αυτό που οι περισσότεροι λέμε, ότι ανεξάρτητα σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ομάδες, αυτά τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Και μολονότι το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνούσε ότι υπήρχε ξεκάθαρο φαβορί πριν το παιχνίδι, η εξέλιξη του παιχνιδιού έδειξε ότι κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό, κάθε σειρά είναι ξεχωριστή, γιατί μιλάμε για δύο ομάδες με υψηλή ποιότητα και δύο ομάδες οι οποίες τα ρόστερ τους μπορούν να εκφραστούν μέσα από διαφορετικές καταστάσεις. Δηλαδή δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο αν κάποιος είχε χάσει το προηγούμενο, αν κάποιος όπως ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Αυτό είναι πολύ βασικό για να το δούμε και μέσα στη σειρά. Μπαίνοντας τώρα μέσα στο παιχνίδι, αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι υπήρχαν σπουδαία μικρά πράγματα και από τις δύο ομάδες, έλεγα και από τους δύο προπονητές, τα οποία αξίζουν να τα αναφέρουμε στην εξέλιξη του παιχνιδιού.
Πάμε για τα σπουδαία μικρά πράγματα, να τα δούμε σιγά σιγά.
Ναι. Ξεκινώντας από το γηπεδούχο Ολυμπιακό, ήτανε ξεκάθαρο το ότι υπήρχε, αν ξεκινήσουμε από το κομμάτι της άμυνας του Ολυμπιακού, δεν άλλαξε κάτι δραματικά σε αυτή τη διαδικασία που μας έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός να παρουσιάζει την άμυνά του. Είδαμε κάτι το οποίο το έχουμε δει και στη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια να γίνεται από τον παίκτη του Σόρτς κυρίως, μια παραπάνω διαδικασία overhelp, δηλαδή να μένει ο αμυντικός πολύ μέσα στη ρακέτα για να δίνει τις βοήθειες. Πολύ δυνατό κομμάτι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και νομίζω ότι περίμενε τη διαδικασία αυτή, δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός με το roster που παρουσίασε ή το ότι έχει παρουσιάσει τα παιχνίδια θα παρουσίαζε small ball επίθεση. Άρα πολύ σπουδαίο κομμάτι ήταν το πώς τύπησε ο Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκό με το επιθετικό rebound. Η ανανέωση ήταν σε τρομερό επίπεδο και νομίζω ότι το κλειδί της νίκης και επικράτησης του Ολυμπιακού ήταν η ανανέωσή του στις άστοχες επιθέσεις και κυρίως στις βιαστικές επιθέσεις, θα έλεγα, που ο Ολυμπιακός δεν μας έχει συνηθίσει, αλλά τις είδαμε σε αυτό το παιχνίδι.
Κόουτς, τι θα μπορούσε να έχει κάνει ο Παναθηναϊκός για να λύσει αυτό το πρόβλημα, για να καλύψει την αχίλιο πτέρνα του χθες? 47-23 ο τελικός αριθμός, ο τελικός απολογισμός στα rebound για τις δύο ομάδες. Πάνω από τον double score στα rebound ο Ολυμπιακός. Μήπως μια αλλαγή στην εξάδα των ξένων? Δηλαδή, επειδή απουσίαζε ο Λούκας, μπήκε ο Σόρτς και έτσι βγήκε ο Χουάντσο. Ναι. Ο Ερνάν Γκόμεθ είναι από τους καλύτερους rebounder.
Ναι, νομίζω ότι εδώ υπάρχει το ρίσκο της απόφασης. Νομίζω ότι σίγουρα θα σκεφτήκανε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού το τι θα ήταν καλύτερο και η απόφαση ήταν έγινε προς την πλάστη για να είναι ο Σόρτς και όχι ο Χουάντσο. Φυσικά πριν το παιχνίδι, μην γινόμαστε κι εμείς μετά Χριστόν προφήτες, θεωρώ ότι αυτό διέκρινε ο Ολυμπιακός και επέμεινε, έστειλε περισσότερους παίχτες, πίεσε το Παναθηναϊκό στο δικό του αμυντικό rebound και στο δικό του επιθετικό Ολυμπιακός και νομίζω ότι κυριάρχησε σε αυτό. Σαφώς μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει έλλειμμα στη front line του Παναθηναϊκού. Ένας τρόπος αντιμετώπισης είναι αυτός. Ο δεύτερος είναι να υπάρχει αλληλοκάλυψη και από τους πέντε παίχτες, δηλαδή να μην πηδάει ένας εναντίον ενός ψηλός με τον κοντύτερο ψηλό, αλλά να υπάρχουν και άλλοι παίχτες μέσα στη ρακέτα.
Ένα θέμα τα rebound. Άλλο ζήτημα. Πάμε για να συνεχίσουμε για τα σπουδαία μικρά πράγματα που είδαμε, ναι, από τους δύο προπονητές, από τις δύο ομάδες.
Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός παρουσίασε μια διαδικασία να επιτεθεί όχι μόνο με το αγαπημένο του pick and roll στην επίθεση, αλλά έβαλε τον Ναν σαν off-screen, σε off-screen καταστάσεις, που νομίζω ότι ήταν ένα είδος έκπληξης, ας πούμε, στην επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού, που δεν το συνηθίζει. Προσπάθησε κάποιες φορές με τον Όσμαν και τις περισσότερες με τον Ναν να το χρησιμοποιήσει σαν off-screen, ίσως φοβούμενος την αμυντική αντιμετώπιση, ίσως και με δεύτερο παίχτη πάνω στον Ναν, όπως συνηθίσαμε.
Ειδικά στο αριστερό του χέρι και τον έσπρωγε, ναι, μέσα στη ρακέτα Ολυμπιακός και όταν πατούσε ζωγραφιστό έκλεινε ο ψηλός πάνω του, γιατί ο Ναν δεν μπορεί να πασάρει καλά.
Και ο ψηλός και ο αμυντικός της μίας πάσας απόστασης, είδαμε πολλές φορές, κυρίως η θέση 3 Παπα-Νικολάου και Ward, να κάνουν επίθεση πάνω στη δική του επίθεση. Και νομίζω ότι γι' αυτό το plan B ήταν να τον βγάλουν από screen και το χρησιμοποιήσανε. Αυτό που μπορούμε να πούμε επίσης σαν σπουδαίο ήταν το εξής, ότι φαντάζομαι στην λύση κυκλοφορίας της μπάλας του Ολυμπιακού ο Παναθηναϊκός φάνηκε πιο επιθετικός στην άμυνά του, πιο πιεστικός και πάνω στην μπάλα.
Καταρχάς ξεκίνησε ο Λεσόρ πολύ επιθετικά στο Μιλουτίνοφ να μην μπορεί να λειτουργήσει σαν playmaker, έτσι, είτε από το high post είτε πιο χαμηλά.
Αυτό είναι το δεύτερο και συμφωνώ μαζί σου ότι πιέστηκαν υψηλοί σε θέσεις, όχι μόνο σε θέση 5 αλλά και σε θέση 4 του Ολυμπιακού όταν είχαν την μπάλα στα χέρια τους.
Σωστό, σωστό.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ποια διαδικασία, ότι ο Ολυμπιακός στη μεταφορά και κυκλοφορία της μπάλας
δεν μπορεί να έχει αυτή τη ροή στην, ναι, επίθεσή του. Χαλάει το flow.
Χρησιμοποιεί τους ψηλούς, οι οποίοι με την μπάλα στα χέρια γίνονται δεύτεροι point guards, όπως προανέφερες, και βοηθούν πάρα πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας. Άρα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να επισημάνουμε στην τακτική του παιχνιδιού. Σαφώς το ότι ο Παναθηναϊκός επέλεξε small ball, το οποίο το είχαμε αναφέρει, το έχει εμφανίσει σε πολλά παιχνίδια εναντίον του Ολυμπιακού, το trick του small ball και five out παιχνίδι, δηλαδή να μένει κυρίως ο Μίτογλου πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Και ενώ φαινομενικά μπορούμε να πούμε ότι αυτή η διαδικασία βοήθησε, γιατί δεν ήταν η κεντρική ιδέα για το πώς γύρισε, ανέτρεψε το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, γιατί η ανατροπή είχε ξεκινήσει πιο μπροστά από τα τρίποντα του
Μίτογλου.
Του Μίτογλου, ναι. Αυτή η διαδικασία του 5-out λοιπόν άνοιξε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού όχι μόνο για τον ίδιο σκοράροντας 4 τρίποντα, αλλά και για τους υπόλοιπους, γιατί πρόσθεσε την αμυντική του τακτική του Ολυμπιακού ακόμα ένα rotation. Το rotation του 5 προς το 5 αντίστοιχο του Μίτογλου έξω από τη γραμμή του τριπόντου.
Σωστό.
Και αυτό άνοιξε την άμυνα του Ολυμπιακού και έδωσε τις ευκαιρίες του Παναθηναϊκού να σκοράρει.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα μεγάλα. Αυτά ήταν τα μικρά σπουδαία πράγματα. Στα μεγάλα. Okay. Πώς χάνει τη διαφορά των 17 ο Ολυμπιακός των 17 πόντων και το μάτς κρίνεται στις λεπτομέρειες. Κάτι που λογικά πρέπει να τον προβληματίσει εν ώψη του αυριανού αγώνα, έτσι. Είναι η υπεροψία. Είναι ότι πίστεψαν ότι κέρδισαν τον αγώνα εύκολα όταν προηγήθηκαν 49-32. Τι είναι? Γιατί έχω αντίστοιχα ερωτήματα για τον Παναθηναϊκό μετά.
Ναι. Εδώ μπορώ να τοποθετηθώ στο εξής. Η διαφορά κλείνει από τρεις κυρίους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο Ολυμπιακός στην επίθεσή του παρουσιάζει κάποια δείγματα που δεν μας έχει συνηθίσει. Είναι οι βιαστικές επιθέσεις. Οι βιαστικές επιθέσεις και σε λάθος χρόνους από αυτούς που θέλει να εκτελέσει. Δηλαδή σε τελευταίους χρόνους επίθεσης και οι περισσότερες επιθέσεις είναι unbalanced. Αυτό εξηγείται με τη λογική ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, έλειψε η καλή κυκλοφορία της μπάλας και γίναν πολλά λάθη, αβίαστα τα λεγόμενα, τα unforced, πάνω στην κυκλοφορία της μπάλας. Άρα ο Παναθηναϊκός μπόρεσε, έλεγξε την καλή κυκλοφορία και τις καλές επιλογές του Ολυμπιακού, έκλεψε ή κέρδισε κατοχές από τα λάθη
Πολλά λάθη του Ολυμπιακού σε εκείνο το σημείο, ναι.
Και προσθέτουμε το ότι η κατάσταση, όπως εξήγησα προηγουμένως, ότι ο Μίτογλου έμεινε πίσω από τη γραμμή του τριπόντου και δημιούργησε 5 παίχτες έξω, το 5-out, άνοιξε και το shoot του Ναν και τις διεισδύσεις του Οσμάν, οι οποίοι αυτοί είναι οι προτεργάτες της ανατροπής των 17 πόντων διαφορά. Και μετά μπαίνει ο Μίτογλου, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι στα 4 τρίποντα μόνο το ένα είναι pick and pop, τα άλλα 3 είναι σε θέση στατική, δηλαδή βρίσκεται...
Πολύ σωστά, γιατί οι περισσότεροι μπερδεύτηκαν και νόμιζαν ότι και τα 4 τρίποντα είναι pick and pop.
Όχι, δεν είναι. Είναι μόνο το ένα. Τα άλλα 3 βρίσκεται σαν set shooter πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.
Ακριβώς. Και... Απλά είναι χτες, όπως τον έχω βαφτίσει, τριποντίνος ξανά.
Ναι.
Επειδή δεν παίζει ο Χουάντσο, παίρνει πολλά λεπτά συμμετοχής και ουσιαστικά αποδεικνύει ότι είναι σπουδαίος.
Το rotation του Μιλουτίνοφ πρέπει να επισημάνουμε εδώ, ότι έχει τη συνήθεια να βυθίζεται στη ρακέτα και είχε πολύ αργή recover, πολύ αργό close-out προς τα έξω, προς τον Μίτογλου.
Εκεί έπρεπε να αλλάξει πιο γρήγορα ο Ολυμπιακός, όταν δέχεται το ένα τρίποντο μετά το άλλο.
Αυτό που πρέπει να επισημάνω είναι ότι οι δύο παίχτες, ο Φουρνιέ με τον Μιλουτίνοφ, στο τρίτο δεκάλεπτο έχουν μεγάλο χρόνο, συνεχόμενο χρόνο συμμετοχής.
Ναι, και συνολικά παίξαν τριαντάρια αυτός, ο Βεζένκοφ, ο Φουρνιέ και ο Μιλουτίνοφ, έτσι. Τρεις παίκτες. Πράγμα συνήθιστο για τον Ολυμπιακό τους τελευταίους μήνες.
Ναι. Δεν είναι σύνηθες. Άρα, αν κάνουμε, αν συμπερασματικά πρέπει να φτάσουμε κάπου, είτε τα λάθη τα βίαστα τα οποία γίνανε κυρίως από τον Φουρνιέ, μπορεί να είναι και λάθη κόπωσης, είτε τα αργά rotation του Μιλουτίνοφ.
Πάντως ο Φουρνιέ τα συνηθίζει αυτά τα λάθη και τα σταματήματα στις τρίπλες, δεν πάει μέσα εύκολα. Ναι, συνέχισε, coach.
Και τα αργά close-out του Μιλουτίνοφ προς τον Βεζένκοφ. Συγγνώμη, του Μιλουτίνοφ προς τον Μίτογλου.
Σωστά. Στην
διαδικασία της εκτέλεσης. Ίσως κρύβουν μέσα τα συνεχόμενα 8 με 9 λεπτά συνεχόμενα συμμετοχής και να κρύβουν μέσα και την κούραση, ενώ υπήρχε
προφανώς
διάθεση να υπήρχε κούραση.
Πάμε και στην άλλη πλευρά. Ο Παναθηναϊκός έχει τις ευκαιρίες του μετά τη μεγάλη ανατροπή των 17 και καθώς προσπερνάει με έναν να πάρει το μάτς. και χάνει κλασικές ευκαιρίες και με Ναν και με Σόρτς, ειδικά με Χέις Ντέιβις. Μάλιστα μετά από ένα time out, ενώ έχει ένα στα 12 σουτ, ο Αταμάν λέει δώστε την μπάλα στο Χέις Ντέιβις. Λογικό?
Ναι, είναι μία απόφαση καθαρά
στήριξης του μεγάλου παίκτη σου. Στήριξης του μεγάλου παίκτη σου.
Δεν είναι μόνο στήριξης, είναι, θα έλεγα, ναι, στήριξης και εμπιστοσύνη. Δηλαδή, μολονότι σε βλέπουν ότι είσαι άστοχος, αλλά το DNA σου και το background σου μας δίνουν την αυτοπεποίθηση ότι θα το πάρεις το τελευταίο, γιατί το έχεις πάρει και στη σειρά με τη Βαλένθια όταν σου είπαμε
και με τη Φεντέρ και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά λέω, ακόμα και τη βραδιά που έχεις ένα στα 12.
Ναι.
Την ώρα που είναι καυτός ο Μίτογλου, την ώρα που είναι καυτός ο Οσμάν.
Εδώ δύο πράγματα μπορώ να πω. Το πρώτο είναι ότι δεν διαφωνώ με τη διαδικασία να πάρει μια επίθεση ενός τέτοιου επίπεδου παίκτης. Και το δεύτερο, περικλείεται και η έκπληξη μέσα.
Ότι δεν το περιμένει η άμυνα, δηλαδή, σου λέει δεν θα το δώσεις αυτόν το σουτ.
Ναι. Αν εμείς είμαστε στην πλευρά του Ολυμπιακού με τον Μίτογλου να έχει βάλει 4 στα 4, δεν θα πούμε ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πάει μπάλα προς τα εκεί.
Σωστή σκέψη.
Ακριβώς, αλλά προς τα εκεί.
Σωστή σκέψη.
Επομένως, με ένα ποιοτικό παίκτη προσπάθησε να βρει μία λύση, όπως προσπάθησε να βρει σε όλο το 40 λεπτό επιθετικές λύσεις ο Παναθηναϊκός, που δεν μπορούσε, και κυρίως λόγω το ότι ο Χέις Ντέιβις απήχε από την επιθετική παραγωγικότητα του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι το βασικό σημείο για μένα. Και τη βρήκε τελικά με το Μίτογλου.
Πάμε τώρα και σε κάτι ακόμα. Ναι. Γίνεται μεγάλη κουβέντα για το σφύριγμα από την κυρία Τσαρούχα στα 44, τόσο δευτερόλεπτα. Ναι. Έχεις άποψη για τη φάση? Θα πω και εγώ τη γνώμη μου, γιατί την εξέφρασα και στη διάρκεια της μετάδοσης με βάση τα replay που είχα διαθέσιμα.
Ναι, η άποψή μου σχηματίζεται βάσει το τι είδα. Αυτό που βλέπω, που είναι ξεκάθαρο, είναι ότι την τελευταία στιγμή που ο Φουρνιέ πάει να ανεβάσει την μπάλα για να δείξει σουτ, ο Ναν με το δεξί του χέρι του κάνει μία επαφή πάνω στο δικό του δεξί χέρι, η οποία επηρεάζει σαφώς τη διαδικασία του σουτ. Εδώ πρέπει να είμαστε ενήμεροι για το τι οδηγία υπάρχει. Δηλαδή έχει σχέση και με τη τοποθέτηση του Φουρνιέ. Αν το σώμα του, πώς είναι τα χέρια του, αν είναι σε 100% διαδικασία σουτ, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Εμείς κρίνουμε, εφόσον το είδαμε πόσες φορές το βίντεο, εκεί πρέπει να πάρθει μια απόφαση δευτερολέπτου.
Εσύ βέβαια είδες, coach, όλα τα βίντεο και από την κάμερα που έδωσε ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Εγώ είχα μόνο την κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης. Τα
replay
που μου έδωσε ο σκηνοθέτης της μετάδοσης. Δεν είχα την πολυτέλεια να δω όλα τα replay. Από το replay που είχα στη ζωντανή μετάδοση φάνηκε ότι δεν υπάρχει φάουλ.
Ναι.
Από το replay που είχα εγώ στη διάθεσή μου.
Ναι, ναι.
Αλλά αργότερα προέκυψαν κι άλλες γωνίες λήψης.
Το replay το δικό σου είναι πίσω στην πλάτη του
Ναν,
που φαίνεται ότι τραβάει τα χέρια.
Ακριβώς.
Του καθαρά.
Και το σημείο της δικής μου θέσης είναι ακριβώς στην πλάτη των παικτών, ναι. Και προσπαθεί να τον αποφύγει, καταλαβαίνω εγώ. Αυτό βλέπω και αυτό
προσπαθεί,
λέω, εννοείται.
Προσπαθεί να τραβήξει και το σώμα του και τα χέρια
και
του.
Και τα χέρια του, ακριβώς.
Αλλά έχει κάνει μια μικρή αυτοματοποιημένη
επαφή πάνω.
Μικρή επαφή, ναι. Δεν είναι παρατεταμένη, με το δεξί του χέρι.
Αυτό όμως φαίνεται από το replay που δίνει η κάμερα του Ολυμπιακού εκ των υστέρων. Εγώ δεν την είχα στη διάθεσή μου.
Okay.
Μάλιστα. Ωραία. Προχωράμε παρακάτω. Τη λύσαμε και αυτή τη φάση. Με βάση ό,τι έγινε στο χθεσινό παιχνίδι, τι προβλέπεις, και βεβαίως να βάλουμε και τις συνιστώσεις της συμμετοχής ή όχι των παικτών που έλειπαν χθες. Ο Ντόρσε, για παράδειγμα, μάλλον δεν προλαβαίνει ούτε το αυριανό παιχνίδι. Θα δούμε για τον τρίτο αγώνα της σειράς. Ο Σλούκας με το Ρογκαβόπλο κάνουν αγώνα δρόμου. Πόσο θα αλλάξει ο Παναθηναϊκός αν παίξουν και αυτοί οι δύο αύριο?
Όσον αφορά, ας ξεκινήσουμε με την απουσία του Ντόρσεϊ. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι το εξής, ότι Επειδή το συζητήσαμε χθες αν οι 15 πόντοι του Ντόρσεϊ θα λείπουν από τον Ολυμπιακό και είπα ότι δεν θα λείψουν γιατί θα μοιραστούν και ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού το καλύπτει.
Το θυμάμαι.
Αυτό που είναι ευδιάκριτο είναι ότι δεν λείπουν οι 15 πόντοι του Ολυμπιακού.
Αλλά η ατομική φάση.
Οι ανάστες από το rotation. Ναι. Οι ανάστες από το rotation. Δηλαδή το πώς θα κρατηθούν φρέσκος κυρίως ο Φουρνιέ, ο οποίος εχθές έγινε overused.
Μόνο ναι, τους χρόνους συμμετοχής. Όμως μόνο, ναι. μόνο αυτό ή και η ατομική φάση. Αυτό είναι σίγουρο που ανέφερες. 100%.
Σίγουρα. Έτσι όπως καταρχάς θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει έτσι όπως εξηγήσαμε. Δηλαδή πιο aggressive και physical πάνω στην μπάλα λόγω και της απουσίας του Ντόρσεϊ. Με τη λογική ότι επένδυσαν στο χρόνο, στην κούραση κυρίως του Φουρνιέ, που φάνηκε ότι αυτόν υπολογίζανε περισσότερο, αυτόν μάρκαρε ο Γκραντ, αυτόν κυνηγούσανε, αυτόν είχαν πιο επιθετική τακτική πάνω στα pick and roll. Άρα σαφώς ένας δεύτερος άξονας, όπως είναι ο Ντόρσεϊ, αφαιρεί από το επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού σίγουρα, και αφαιρεί κατά βάση, γιατί μην ξεχνάμε, γιατί μιλάμε για μία σειρά που τα παιχνίδια θα είναι ανά δύο μέρες. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει με το rotation και τους χρόνους. Είναι πάρα πολύ σημαντική η απουσία του Ντόρσεϊ πάνω σε αυτό και φυσικά και σε αυτό που προανέφερε.
Και για τον Παναθηναϊκό, αν παίξουν Ρογκαβόπουλος και Σλούκας,
πώς
αλλάζει
Σλούκας,
το play style αλλάξει, του Αταμάν.
Θα αλλάξει δραστικά. Θα ξεκινήσω από κάτι το οποίο το συζητήσαμε προηγουμένως, ότι να δούμε πώς θα είναι το roster σε σχέση με τη front line του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι η πρώτη αλλαγή που πρέπει να δούμε. Το δεύτερο είναι ότι σαφώς ο Σλούκας θα δώσει αυτό το οποίο δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, δηλαδή τη σωστή απόφαση, την ηρεμία, το διάβασμα του παιχνιδιού. Είδαμε ο Σόρτς είναι ένας παίκτης καλού επίπεδου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αγγίξει την playmaking ικανότητα του.
Επίσης δεν μπόρεσε να εκτελέσει σωστά όταν το μάτς πεζόταν στη 1-2 κατοχές. Ειδικά ναι, το σούτ που χάνει από τα 2 μέτρα την baseline είναι πέναλτι.
Χάνει αυτό το οποίο είναι εύκολο, χάνει ένα άλλο που μπαίνει από τη δεξιά πλευρά με αριστερή.
Σωστό.
Με αριστερό ανάποδο drive. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτή τη στιγμή, παίζοντας τον μακριά, δίνοντας τον το σούτ, έχει μια διαδικασία να προσαρμοστεί πνευματικά, νομίζω, πάνω σε αυτά που βλέπει μπροστά του ως αμυντική τακτική.
Λοιπόν, αυτή coach, είναι η δυσκολία του. Έχω μερικές ερωτήσεις. Όπως για παράδειγμα, το 1 στα 13 σούτ του Nigel Hayes-Davis και τι πρέπει να κάνει για να τον αξιοποιήσει καλύτερα ο Εργίνα Ταμάν ή αν είναι μόνο θέμα του ίδιου του παίκτη. Επίσης, αν πρέπει δύο προπονητές να αλλάξουν κάποιον στους 6 ξένους που χρησιμοποίησαν εχθές. Έχουν 8 διαθέσιμους. Μπορούν να διαλέγουν κάθε φορά τους 6. Και επίσης την πρόβλεψή σου για την πορεία της σειράς με βάση και τα χθεσινά που είδαμε, αλλά μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, στο οποίο θα πάμε μερικά δευτερόλεπτα, και εννοείται ότι θα κλείσουμε τη συζήτησή μας με την ιστορική συμφωνία, την είχαμε προναγγείλει άλλωστε, του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη και την κοσμογονία που συντελείται στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, με τις τεράστιες μεταγραφές που κάνει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αν πιστέψουμε στα ονόματα που κυκλοφορούν, ότι θα υπογράψουν στο τέλος. Μάιρα Ξίδη, συνδεόμαστε με Earth News Radio, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, και συνεχίζουμε με Φώτη Τακιανό. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself.
Era Sport 101,8.
Συνεχίζουμε με τον Φώτη Τακιανό την ανάλυση του πρώτου μεγάλου ντέρμπι στους τελικούς της Στοίχημαν GBL. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0. Θέλει άλλες δύο νίκες για το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει στο δικό του γήπεδο αύριο το βράδυ στις 9 πάλι το παιχνίδι. Coach, κεφάλαιο Nigel Hayes Davis. Έχει εξήγηση το 1 στα 13. Είναι αφύσικο, είναι φυσιολογικό. Τι είναι? Και πώς έπρεπε ή πρέπει να τον διαχειριστεί ο Εργκίνα Ταμάν. Νωρίτερα σχολιάσαμε ότι στο 1 στα 12 του δώσε ένα ακόμη σουτ κρίσιμο. Και το χάσε και αυτό.
Ναι. Τώρα που ο παίκτης είναι στην Ελλάδα και μπορούμε να σκιαγραφίσουμε λίγο κάποια πράγματα γι' αυτό, νομίζω ότι το βασικό με το συγκεκριμένο παίκτη είναι να ξεκινήσουμε εκτός γηπέδου. Να αποδεχτούμε ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερο παίκτη όσον αφορά το χαρακτήρα του, το πώς εντάσσεται μέσα στην κοινωνία, το πώς είναι η νοοτροπία του, η φιλοσοφία του, και από αυτά που κάνει και από αυτά που λέει. Άρα, εν συντομία, καταλήγουμε ότι πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος είναι ιδιαίτερος ως χαρακτήρας. Τέτοιοι παίκτες υψηλού επίπεδου και ιδιαίτεροι ως χαρακτήρες χρήζουν ιδιαίτερης και μοναδικής αντιμετώπισης. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπορεί να τους υποστηρίξει και στο κομμάτι το νοητικό, το πώς πρέπει να σκεφτούν, αλλά και σίγουρα το κομμάτι το αγωνιστικό, το οποίο είναι και το σπουδαίο. Φαίνεται ότι τα ανεβοκατεβάσματα έχουν να κάνουν ίσως με αυτή την ανισορροπία που υπάρχει στο συγκεκριμένο παίκτη, το πώς να βρει το balance μεταξύ το τι σκέφτεται και το τι εκφράζει μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
Τον είδαμε το πώς δεύτερο κατέρευσε όταν πήγε στον πάγκο, έτσι, τα βάζε με τον εαυτό του.
Η αντίδρασή του, ακόμα και αυτή η σκιαγραφή, το χαρακτήρα του και αυτό που προσπαθώ να περιγράψω, όσο μπορώ να το περιγράψω βλέποντάς τον,
έδινε μάχη και με τον εαυτό του.
Με τον εαυτό του, έσκυψε το κεφάλι, αποδέχτηκε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν έκανε το ανάποδο, δηλαδή να μείνει ήρεμος και να προσπαθήσει να αντιστρέψει μια τέτοια κατάσταση. Εκεί πέρα φυσικά είναι και το παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας σου, αλλά παίζει και το πόσο υποστηρικτικό είναι το περιβάλλον γύρω σου. Η διαδικασία λοιπόν του συγκεκριμένου παίκτη δεν έχει να κάνει με ότι χθες ήταν άστοχος επειδή δεν έχει την ικανότητα. Και αν προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί ήταν, μπορούμε να πούμε ότι οι επιλογές του οι περισσότερες ήταν ανοιχτές, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη
άμυνα
επάνω του για να τον σπρώξει στο να είναι άστοχος. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι ότι όλες οι επιθέσεις ήταν σε ελεύθερη μορφή, δηλαδή δεν ήταν σχεδιασμένες ή δεν. Και φυσικά έτσι παίζει ο Παναθηναϊκός και ίσως εκεί πέρα να υπάρχει ένα πρόβλημα προσαρμογής του συγκεκριμένου παίκτη στην επιθετική φιλοσοφία.
Ένα καλάθι έβαλε με επιθετικό rebound, με tip in.
Με tip in έκανε, ναι, μπροστά στο Παπα-Νικολάου. Νομίζω ότι έχει δείξει ότι η γκάμα του, επιθετική του γκάμα είναι τεράστια. Μπορεί να σουτάρει, μπορεί να παίξει τη μέση απόσταση, να ποστάρει.
Βεβαίως, για να τα λέμε όλα, έπαιξε καλή άμυνα στο μεγαλύτερο διάστημα πάνω στο Βεζέγκοφ, έτσι.
Γενικά ο Παναθηναϊκός ήταν καλός στην άμυνα man-to-man, αν σκιαγραφίσουμε το ένας εναντίον ενός. Όλοι οι παίχτες είχαν τη διάθεση να παίξουν και επιθετικά και σε επαφές. Το σε επαφές είναι το σπουδαιότερο που κατάφερε ο Παναθηναϊκός για να βγάλει τον Ολυμπιακό από τη ροή του και να τον σπρώξει σε λάθος.
Coach, αλλαγές στις εξάδες να περιμένουμε αύριο? Τη δική σου εκτίμηση θέλω.
Ναι.
Στις εξάδες των ξένων.
Νομίζω από την πλευρά,
δηλαδή,
του Ολυμπιακού.
Δηλαδή τα Eric Jones με βάση τη χθεσινοβραδινή εμφάνισή του τον κρατούσες μέσα? Ή έβαζες τον Νταχόλ?
Θα τον κρατούσα με βάση την εμφάνιση του Μίτογλου.
Α, για να κάνει οι αλλαγές ο Ολυμπιακός, ναι, και να τον κυνηγήσει μακριά, που δεν μπορεί ούτε ο Μιλουτίνοφ ούτε ο Χολ.
Γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα το παρουσιάσει. Δεν ξέρουμε με τι ποσοστό επιτυχίας αν είναι το ίδιο, αλλά θα το παρουσιάσει.
Ναι.
Από την πλευρά του Παναθηναϊκού,
ναι,
νομίζω ότι η συμμετοχή του Σλούκα θα αποφασίσει την μη συμμετοχή του Σόρτς έναντι του
Ερναγκόμεθ. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, αν δεν μπορέσει ο Σλούκας να παίξει, δεν θα μπει ο Έρναν Γκόμεθ, θεωρείς. Το θεωρείς δεδομένο δηλαδή αυτό? Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει να δυναμώσει την μπροστινή του γραμμή. Έτσι κι αλλιώς. Είτε παίξει είτε δεν παίξει ο Σλούκας. Άποψή μου, μπορεί να κάνω και λάθος.
Ναι. Νομίζω ότι είναι μεγάλο ρίσκο να πάει μείον έναν γκάρτ ακόμα. Δηλαδή μείον Σλούκα, μείον Σόρτ και τα γκάρτ του να είναι κατ' ουσίαν ο Γκραντ.
Και ο Τολιόπουλος με τον Αν. Και ο Τολιόπουλος.
Και ο Τολιόπουλος βέβαια, ο οποίος είναι...
Ναι.
Είναι έδειξε ότι μπορεί να πάρει ρόλο ναι. σε αυτό το
Παναθηναϊκό. Άρα λες, η μόνη αλλαγή, αν θα παίξει δεν θα παίξει ο Σλούκας. Και ναι. ο Ρογκαβόπουλος μου είπε ότι πιθανότατα θα παίξει αύριο. Τον ρώτησα πριν από το χθεσινό παιχνίδι και μου είπε ότι ξεπερνάει το θέμα με το πέλμα του, με την ενόχληση που έχει στην πατούσα, και πιθανότατα θα παίξει αύριο. Άρα εστιάζεις, παίζει ο Σλούκας, μάλλον μένει έξι ο Σόρτς και μπαίνει στην εξάδα ο Έρναν Γκόμεθ. Δεν παίζει ο Σλούκας, ναι. δεν βλέπεις αλλαγή. Κάτι τέτοιο
όχι,
μου λες.
Όχι, ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν θα γίνει αλλαγή αν δεν παίξει ο Σλούκας.
Μάλιστα. Και τώρα, με βάση την εικόνα από το χθεσινό παιχνίδι, τι πιστεύεις για τη συνέχεια της σειράς?
Ναι, νομίζω ότι αν μπορούμε, αν ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής, ότι το μεγάλο κέρδος του Ολυμπιακού είναι ότι κέρδισε στο τέλος ένα παιχνίδι που έδειχνε ότι μπορεί να το χάσει και νομίζω ότι θα λειτουργήσει αφυπνιστικά. Αν πάμε στην πλευρά του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι τονώθηκε η αυτοπεποίθηση σίγουρα.
Πήρε και ψυχολογία από την ανατροπή των 17
πόντων. Πήρε την ψυχολογία των 17, βλέποντας ότι η διαδικασία νίκης και ίσως αν δούμε μετά το επόμενο παιχνίδι, δηλαδή την επιστροφή του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ πάλι, ότι σίγουρα μετά από αυτό το παιχνίδι είναι τονωμένη η ψυχολογία, η αυτοπεποίθηση. Και νομίζω ότι η σειρά από το επόμενο παιχνίδι θα μας εκπλήξει όσον αφορά την ποιότητα, γιατί δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το παιχνίδι που είδαμε ποιοτικό ή
Σωστά.
ένα καλό παιχνίδι μπάσκετ σε σχέση με το ποιες ομάδες είχαμε μπροστά μας.
Ωστόσο αυτή την εποχή δεν μετράει ποιότητα στο μπάσκετ, μετράνε οι νίκες.
Συμφωνώ, μόνο νίκες, αλλά οι νίκες νομίζω ότι έρχονται μέσα από μια διαδικασία ποιότητας. Δηλαδή μπορεί μία φορά να μην κερδίσεις ή να κερδίσεις επειδή δεν παρουσίασες την ποιότητά σου, αλλά σε μήκος χρόνου,
σε σειρά αγώνων,
αυτοί οι παίκτες πρέπει να παρουσιάσουν ποιότητα για να κερδίσουν. Και ποιότητα δεν μιλάμε ότι να είναι καλή στην επίθεση, ναι. το οποίο δεν το συζητάμε, ότι αν αυτό είναι ποιότητα. Μιλάμε σε αποφάσεις, μιλάμε σε διαχείριση καταστάσεων, είμαι 17 επάνω, είμαι 5 πίσω, είμαι 2 πόντους κάτω. Εκεί φαίνεται η ποιότητα των ομάδων που αντανακλά στην ποιότητα των παικτών.
Λοιπόν, σχόλιο για την πρόσληψη Βασίλη Πανούλη από τον Άρη, καθώς θα έχω και τον Γιώργο Τότσικα σε λίγο στη συντροφιά μας.
Ναι, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι εχθές που συζητήσαμε, για μένα η λέξη κλειδί είναι όραμα. Δηλαδή γίνονται κινήσεις από τον... Έγινε μία κίνηση από την ομάδα του Άρη να προσληφθεί ένας προπονητής, ο οποίος το πρώτο πράγμα, εκτός το ότι δεν αναφέρουμε αν είναι η ικανότητά του ή η προσωπικότητά του ή το background του, σε ποιο επίπεδο είναι, γιατί αυτά είναι τα ευνόητα που μπορούμε να πούμε και τα ξέρουμε όλοι. Αυτό που μπορώ να πω, που αντιλαμβάνομαι, συγγνώμη, και θέλω να πω, είναι ότι η κίνηση αυτή δίνει όραμα και δίνει όραμα στους φιλάθλους, στον οργανισμό, ότι ο Άρης μπορεί να ζήσει τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος με μεγάλο βαθμό δυσκολίας όμως και με απαιτούμενη υπομονή. Και ο προπονητής αλλά και ο οργανισμός, η διοίκηση, οι άνθρωποι οι οποίοι περιστοιχίζουν τον προπονητή, οι φίλαθλοι και το background του Άρη, νομίζω ότι είναι χέγγια ότι το μέλλον είναι λαμπρό για την ομάδα.
Περιμένεις coach, άνω τελεία, γιατί ανακοινώνει σιγά σιγά και τις μεταγραφές που έχει ήδη κλείσει, τις έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες και ο ΠΑΟΚ. Νωρίτερα ανακοίνωσε τον Μάρκους Φώστερ, γνωστό εδώ και ένα μήνα ότι τον έχει αποκτήσει. Γιώργος Τότσικας. Γιώργο, για θύμισέ μας, καλό μεσημέρι το ποιηματάκι.
Το συνθηματάκι.
Ναι, ναι, το ποίημα το καινούργιο.
Θα πρέπει βέβαια να αλλάξουμε τώρα τους χρόνους. Γιατί
καλά, από... ναι, αλλά το είχαν βγάλει οι Αριανοί, οπότε δεν θα μας παρεξηγήσει κανένας.
Βασίλη, Βασίλη, ναι. Έλα και άναψε τη βόμβα στο φυτίλι. Το άναψε.
Το άναψε ήδη.
Εγώ θα πω Ζήση και Μπίλη, γιατί μην ξεχνάμε από το κάδρο, ή να το πω αλλιώς. Οικογένεια Αντετοκούμπο, Ζήση και Μπίλη.
Ελάτε και ανάψτε τη φλόγα και τη βόμβα στο φυτίλι.
Γιατί ναι. Το ξέρεις καλύτερα από μένα.
Έπαιξαν ρόλο και η Αντετοκούμπο και ο Ζήσης.
Καλά, ο Νίκος Ζήσης αυτή τη στιγμή, και αυτή τη στιγμή άκουσα κάποιους παλιούς Αργιανούς να λένε θα μπει η φωτογραφία σου δίπλα από τις φωτογραφίες του Ανέστη Πεταλίδη, του Γιώργου Τσιλιγκαρίδου και κάποιον άλλο, του Άκη Μιχαηλίδη κτλ. Okay. Μακάρι για τον μπάσκετ, όχι τη Ελλάδα απλά και τη Ευρώπη, αυτό που είπε ο coach. Πριν από λίγο που τον άκουγα, υπάρχει λαμπρό μέλλον να αρχίζεται η υπομονή. Αλλά η ιστορία θα γράψει ότι αυτό το γεγονός της συμφωνίας του ιστορικού deal Άρη Σπανούλη έχει κάποια ονοματεπώνυμα από πίσω. Δηλαδή στα πρακτικά θα γραφτούν Νίκος Ζήσης και βέβαια η στάση της οικογένειας Αντετοκούμπο, η οποία είναι γνωστές οι σχέσεις με τον Ρίτσαρντ Τσιάο, τον χρηματοδότη, το κεντρικό μεγαλομέτοχο του φαντ που έχει τον Άρη. Η παρουσία και η φιλία που υπάρχει Γιάννη Θανάση Αντετοκούμπο με Βασίλη Σπανούλη, Νίκο Ζήση και πάει λέγοντας. Έτσι, δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά. Και βέβαια όλο αυτό το background που υπάρχει. Ένα καλό τώρα που κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη και είναι το κοντράστ που είπε πριν και ο Χρούτσου ότι δίνει όραμα. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε πλέον για όραμα, πλάνο και σχέδιο στον Άρη, στον μπασκετικό Άρη. Είναι το απόλυτο κοντράστ που υπάρχει και η μεγάλη απογοήτευση στον ποδοσφαιρικό Άρη και λέει μήπως φέτος να δηλώσει έδρα η μπασκετική ομάδα στο κλειάν της Βικελίδης και να παίξει το ποδόσφαιρο στο παλέ. Με βάση βέβαια και το τα θέλω του κόσμου κτλ. Το λέμε έτσι κραυγαλαία για να δείξουμε πόσο μεγάλη είναι η λήψα, η μεγάλη κίνηση που έγινε και βέβαια το απόλυτο κοντράστ που ψάχνει ένα όραμα. Αυτό ο όρομο κόσμο του Άρη, έτσι, Βαγγέλη, το καταλαβαίνει εσύ.
Λοιπόν, είναι... ακούγονται τα καινούργια ονόματα τώρα, Μοκόκα και άλλα, για Μαλακάι Φλίν και τα λοιπά.
Πόσα... Να σημειώσω μισό λεπτό, να σημειώσω για να το γράψουμε και εμείς.
Άνταμ. Έχεις...
Ο Άνταμ Μοκόκα και
βεβαίως.
Ο
Μαλακάι Φλίν.
Ναι, ναι, έχουμε κάτι καινούργιο, να κάνουμε αποκλειστικό να μα δώσει να το γράψουμε και εμείς.
Όχι, λέω τα καινούργια ονόματα.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγκόγνητο δεν μπορώ να το πούμε στην ενή εποχή. Από προχθές κατέβηκε στην Αθήνα ο Νίκος Ζήσης, όχι απλά για να δει την Ακρόπολη να κάνει βόλτες στην πλάκα. Είχε επαφές με ατζέντιδες, μίλησε με πολύ κόσμο. Ήδη το λέγαμε νομίζω προχθές, έτσι, ότι ο Άρης λειτουργούσε σαν να έχει προπονητή στο τελευταίο διάστημα. Όλες οι κινήσεις που έλεγα να μην τις επαναλάβουμε με του Λόγκ, Χάρελ, Χατζηλάμπρου και βέβαια Χάρελ Αμπούλος.
Ναι.
Υπήρχαν κινήσεις που έδειχναν ότι ο Άρης έχει σε εφαρμογή τον σχεδιασμό. Με δεδομένο ότι ο Άρης θα ψωνίσει από καλύτερο ράφι, πιο ψηλό ράφι φέτος, με όλα αυτά που έγιναν.
Βέβαια, αφού το budget πάει πάνω από τα 10 εκατομμύρια.
Και βέβαια το όνομα του MVP των τελικών που κυκλοφόρησε. Κάποιες πληροφορίες από το πρωί λένε ότι είναι πολύ προχωρημένες οι επαφές. Με τον Μαλακάι Φλιν είναι και αυτός μέσα στο κάδρο. Θα ακουστούν πολλά όνοματα, Βαγγέλη, το ξέρει. Ναι. Και είναι η εποχή που από τη στιγμή που μεγάλωσε και η αγορά σε ό,τι αφορά από εκεί που μπορεί να ψωνίσει εντός εγωγών ο Άρης, νομίζω ότι θα πέσουν πολλά όνοματα.
Βεβαίως μπορεί να χάσει
τον
έρμο
τον Γιάννη τον Καστρίτη, ναι, που προσπαθούσε, έλειωναν τα μάτια του μπροστά στον υπολογιστή με τις επαφές, με τα τηλέφωνα κτλ. Να βρει κάτι value for money για να με φέρει από την άλλη.
Σωστό. Βέβαια θα ίσως χάσει και παίκτες γιατί η Βιλερμπάν που θα έχει budget 40
ναι,
εκατομμυρίων χτυπάει για παράδειγμα τον Αμινουά.
Με τη λογική ότι υπάρχει το EuroLeague, έτσι όλο αυτό το όρος που υπάρχει,
ναι,
αλλά
το
δεν
buy out για την Ευρωλίγκα που
ναι,
έχει
το buy out, το EuroLeague out, όπως
ναι,
θα λέτε εσείς.
Ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
βέβαια εδώ που κοιτάξτε, όταν γίνεται όλο αυτό θα πάει ο Αμίνουα, θα μου πεις ok, είναι άλλο επίπεδο, η Βιλερμπάν
εδώ πάνε να πάρουν και εκεί με 40 εκατομμύρια πάνε να φέρουν πολλούς Γάλλους πίσω, να πάρουν το Γιαμπουσέλε και άλλα παιδιά.
Εντάξει, εδώ είναι πόσο περνάει καλά. Δεν ξέρω πόσο λειτουργεί, ίσως ο coach μπορεί να μας τα πει αυτά. Πόσο λειτουργεί σε τέτοιο επαγγελματικό επίπεδο το συνέστημα.
Τι γιατί λες, coach?
Η αναγέννηση του Νουά ήρθε μέσα του Νάρη, μην το ξεχνάμε. Πέστε το συνέστημα.
Σωστό, τι λες, coach?
Αγαπήθηκε και πάει λέγοντας.
Θα θεωρώ ότι πολύ μικρό ποσοστό παίζει ο συναισθηματισμός πλέον στις εποχές που ζούμε. Μπορεί να υπάρχει μια εκτίμηση, αλλά overall το τι γράφει το χαρτί όταν πέσει πάνω στο τραπέζι για να υπογραφεί. Νομίζω ότι αυτό μετράει.
Λοιπόν, ωραία, Γιώργο, συνέχισε να ολοκληρώσεις.
Το καλά κάνεις και το βάζεις και εσύ, Βαγγέλη. Σίγουρα είναι ένα καλοκαίρι καυτό, ένα καλοκαίρι διαφορετικό. Είναι ευχάριστο όμως, γιατί στους συναδέλφους ρεπόρτερ που έρχονται που ακούνε και ο κόσμος νομίζω ότι το πέρασε και αυτός από δύσκολες καταστάσεις και ξέρει τι σημαίνει στη Θεσσαλονίκη, Άρης, ένα καράβι με πολλές φουρτούνες, ειδικά και το ποδοσφαιρικό κομμάτι αλλά και το μπασκετικό πριν μερικά χρόνια. Τουλάχιστον υπήρχαν αξιμέρωτες βραδιές, νύχτες αξιμέρωτες που λέγεται το τραγούδι, αλλά για κακό σκοπό τώρα είναι για καλό. Δηλαδή υπάρχει όλο αυτό στον αέρα της Θεσσαλονίκης. Εγώ περπάτησα το βράδυ τους δρόμους, μιλάω τα τηλέφωνα, είναι talk of the town. Τι πάλι talk of the town, είναι talk of the country,
χρειάζονται,
of the Europe και πάει λέγοντας.
Χρειάζονται τα μεγάλα ονόματα, χρειάζονται οι superstars για το να αποκτήσει
όραμα,
ενδιαφέρον.
Το
και το όραμα πάνω απ' όλα, αλλά αν έχεις όραμα, δεν έχεις όμως το σπανούλι, το ρεπορτάζ πέφτει. Αν έχεις όραμα, δεν έχεις τον Τρινκέρι, το ρεπορτάζ πέφτει. Αν έχεις όραμα, δεν έχεις τον Γκάιλ Αλεξάνδερ, τον Μάρκους Φώστερ, τους υπόλοιπους που παίρνει ο ΠΑΟΚ, το ρεπορτάζ πέφτει. Αν έχεις όραμα, αν έχεις όραμα και δεν πάρεις και 2-3 NBAers, το ρεπορτάζ πέφτει.
Έτσι. Και κάτι που σε αφορά κιόλας, λέει, παιδιά, λέει, μου είπε ένας φίλος που ασχολείται, ναι, με αυτά, είναι λίγο δεικτικός. Λέει, δεν χάνονται οι φετινοί τελικοί Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ΕΡΤ, Ευαγγέλιο, Άνω κτλ. Γιατί θα είναι συλλεκτική από τον χρόνο, δεν θα είναι το ζευγάρι των Ιωνίων στους τελικούς.
Έτσι πιστεύουμε.
Έτσι πιστεύω, αλλά εγώ θα πω ότι πολλοί τρέχουν.
Κοίταξε,
αλλά είναι όλος αυτός ο ενθουσιασμός που δικαιολογείται. Έτσι, δεν έχουν συμπληρωθεί 20 ώρες.
Ναι, ναι, τον καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό, αλλά θέλει πολλή δουλειά και θέλει χαμηλά το κεφάλι, διότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν κάνει άλματα. Συμφωνείς, coach, προς το φεγγάρι. Προς το φεγγάρι. Έχουν προϋπολογισμούς πάνω από 40 εκατομμύρια ο κάθε από αυτούς τους δύο οργανισμούς. Ο κάθε ένας από αυτούς τους δύο.
Μιλώντας για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, είναι δύο ομάδες τις οποίες ακόμα δεν τις έχουμε δει να ολοκληρώνονται. Είναι φυσιολογικό αυτή τη στιγμή με το.
Εντάξει, ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, coach, και θέλω και να. Θα το πεις. Θέλω και να σχολιάσω μετά και για τον ΠΑΟΚ. Διότι του ΠΑΟΚ ο σχεδιασμός πάει προς την ολοκλήρωσή του. Δηλαδή, στο 5 για παράδειγμα, με Κάιλ Αλεξάνδερ και Μπέντζαμιν Μουρ, Μπεν Μουρ, κλείνει ουσιαστικά. Κλείνει ουσιαστικά το 5, έχει και τον Καγκλαμανάκη τρίτο. Στο 4 παίρνει το Ράικουαν Γκρέι και έχει και το Χουγκάζ. Τώρα θα δούμε αν θα κρατήσει τον Ιατρίδη για τρίτο ή θα πάρει έναν άλλον αναλώσιμο τρίτο. Στο 3 ψάχνει έναν παίκτη ακόμα, έχει τον Περσίδη. Στο 2 μένει να δούμε αν θα ανανεώσει τον Μπριν Ταϊρή που παίζει και άσος και 2, διότι εκεί έχει πάρει ήδη, τον ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά, το είπα και νωρίτερα, τον Μάρκους Φώστερ. Σωστά. Και στον άσο έχει ήδη 3 παίκτες. Δεν λέω τον Μπαζίνα που είναι από την ελληνική αγορά. Λέω τον Καλάθη, παρότι δεν τον έχει ανακοινώσει ακόμα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα, πότε θα ανακοινωθεί. Και έχει πάρει και έναν ακόμα, το Χάτζινς, έναν ακόμα παίκτη εκεί, το Χάτζινς. Άρα ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Μια-δυο πινελιές ακόμα επί της ουσίας.
Ναι. Είναι δεδομένο ότι οι δύο ομάδες της πόλης μας, ο Άρης και
ξέχασα
ο ΠΑΟΚ,
τον Νας Μίτρου Λόγκ που έπαιζε στην Ιταλία, του Ολυμπιακού τον πρώην, που επίσης έχει πάρει ο ΠΑΟΚ.
Θα τραβήξει μία ομάδα την άλλη, αυτό είναι σίγουρο. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία, θα έλεγα, γλυκιά αναστάτωση. Στη λογική ότι και οι δύο ομάδες χτίζονται και οι δύο ομάδες προσπαθούν να επιβληθούν ίσως του οράματός τους. Δηλαδή ότι θέτουμε ένα στόχο, ένα υψηλό στόχο, ένα όραμα και οι ομάδες χτίζονται. Αυτό που θα πρέπει ίσως να γίνει αντιληπτό σίγουρα είναι το πώς διαχειρίζεται ο ενθουσιασμός, γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν πολύ κόσμο από πίσω και φανατικό κόσμο. Και θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι οι ομάδες δεν χτίζονται σε 3 μήνες, σε ένα καλοκαίρι και επειδή θα έρθουν και 10 παίκτες και 2 καλοί προπονητές, αμέσως αυτούν και τα αποτελέσματα. Χρειάζεται υπομονή. Εάν γίνει η συγχώνευση της υπομονής με όλο αυτό το οποίο βλέπουμε των προπονητών, των παικτών υψηλού επίπεδου οι οποίοι θα έρθουν, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για τα δύο βασικά συστατικά της επιτυχίας του οράματος που θα θέσουν και οι δύο ομάδες.
Γιώργο, ολοκλήρωσε. Θα κρατήσω μερικά λεπτά ακόμα τον coach, γιατί οι Ισπανοί λένε ότι ο Φρανσίσκο συζητάει με τον Παναθηναϊκό, οι Γάλλοι λένε ότι πηγαίνει στη Βιλερμπάν. Σε ακούω.
Πράγματι, η διαχείριση όλου αυτού του ενθουσιασμού είναι το σημείο κλειδί. Η αυτοκρατορία και καλά, ο βασιλιάς Αρθούρος τα είδαμε και εμείς πάρα πολύ και το Excalibur ήταν εξαιρετικά.
Το βιντεάκι της ΚΑΕ
γίνονται παπάδες, ναι, και ναι, με ναι, το Kill Bill, οκ. Okay. Αλλά η αλήθεια είναι, εδώ είναι το λεπτό σημείο που κινδυνεύει όλος ο οργανισμός Άρης. Πάω ενδεχομένως, αφού είναι στη συζήτηση η επόμενη μέρα με Μισακίδη και Τρικέρη στο ΒΑΟΚ, να πατήσει μπανανόφλουδα. Εγώ να πω εντάχει. Περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου της ΚΑΕΑΡΙΣ απολογιστική για όλα αυτά τα χρήματα
και ταυτόχρονα παρουσίαση Σπανούλη και ταυτόχρονα ή ξεχωριστά.
Αυτό είναι ένα ζήτημα. Εγώ είχα αυτή την πληροφορία ότι θα γίνουν δύο ξεχωριστές, δηλαδή παρουσίαση, και νομίζω αυτό αξίζει να έχει μια έτσι, άλλη έτσι, έγκλη. Και για επικοινωνιακούς λόγους να υπάρχουν κάποιες μεταγραφές θα ήταν καλό, λέω εγώ, δεν αποφασίζω.
Ναι.
Έχει σημασία, γιατί ακούστηκαν τα ρομαχτικά νούμερα 4 εκατομμύρια ευρώ για το Σπανούλι, για το 3 χρόνια, είναι και μέσα και το staff. Έτσι,
ναι, μέσα και το staff, περίπου 1 εκατομμύριο το χρόνο. Καθαρά για το Σπανούλι και μετά τα έξοδα.
Και είναι ο Κώστας ο Χαραλαμπίδης, ο Ηλίας Χατζούρης,
τα γνωστά,
που
τα γνωστά,
είναι
ναι,
στο team.
Ναι,
και βέβαια μην ξεχνάμε ότι θα βρει και έναν ο Σπανούλης, όχι μόνο τον Νίκο Ζήση, αλλά και τον Χρήστο Ταπότο, με τον οποίο έχει μια προϊστορία.
Ο Άρης έχει πάρει ήδη το Χαραλαμπόπλο, σωστά.
Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα κάποια τευτέρια που είναι ανοιχτά με την ΑΕΚ.
Και μετά.
Και θεωρείται πρέπει να θεωρείται παίχτης του Άρη. Υπόκληση του EuroCup σε Άρη και Σπανούλη, και αυτό δείχνει πολλά.
Βέβαια.
Βέβαια, είμαστε ακριβώς στο μήνα του μέλητος και όλα μπορούν να υποθούν και νομίζω επιτρέπονται, το ξέρει και ο coach και εσύ και όλοι μας.
Είμαστε στο μήνα
οι επόμενες ημέρες
του κρασιού
θα είναι όλα μέλη,
και
γαλά,
των λουλουδιών.
Αλλά θα πρέπει να γίνει και η πράξη μετά.
Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή
στιγμή. Ευχαριστώ και κλείνουμε, coach, με σένα. Αντεπιτίθεται ναι, η Θεσσαλονίκη, έτσι. Γενικότερα.
Ναι, είναι μεγάλη αντεπίθεση και νομίζω ότι ο πολλής κόσμος δεν έχει καταλάβει σε τι επίπεδο θα εκτοξευθούν οι δύο ομάδες, επειδή και ο λόγος, συγγνώμη, και ο βασικός λόγος είναι το ότι με ποιους υποστηρίζονται οι δύο ομάδες από πίσω διοικητικά. Είναι δύο ομάδες οι οποίες μακροπρόθεσμα πιστεύω ότι θα διεκδικήσουν υψηλές επιτυχίες όπως EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά πάντοτε με τη διαδικασία της υπομονής. Και την υπομονή δεν την τοποθετώ αυτού καθεαυτού για την ομάδα του Άρη ή του ΠΑΟΚ. Το τοποθετώ γιατί μπροστά τους έχουν να υπερβούν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα είναι αυτοί που γνωρίζουμε, νιώθοντας την πίεση που έρχεται από πίσω τους.
Ήδη ο Ολυμπιακός έχει πάρει Μακιντάρι και Μοντέρο από ό,τι φαίνεται.
Ακριβώς. Άρα θα υπάρχει μια διαδικασία εξέλιξης και ενδυνάμωσης του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και μια διαδικασία των άλλων δύο ομάδων να τους φτάσουν. Δεν σημαίνει ότι οι άλλοι θα είναι στατικοί και θα κινούνται μόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, που είναι και αυτό ένας υψηλός βαθμός δυσκολίας για να έρθουν οι επιτυχίες.
Επειδή ρωτάει ένας φίλος, ο Σπανούλης διατηρεί τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή, δεν αλλάζει κάτι πάνω σε αυτό, με βάση όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Το ίδιο και ο Νίκος Ζήσης. Δηλαδή το δίδυμο θα είναι και δίδυμο στην εθνική ομάδα. Ο ένας προπονητής, ο άλλος GM. Άρα απαντάμε και σε αυτό. Για το ερώτημα για τον Φρανσίσκο το είπα. Οι Ισπανοί λένε ότι συζητάει με τον Παναθηναϊκό. Οι Γάλλοι γράφουν ότι θα πάει στη Βιλερμπάν. Θα δούμε. Η Βιλερμπάν δίνει πάρα πολλά χρήματα με τον Τόνι Πάρκερ προπονητή για να πάρει πολλούς Γάλλους. Εκεί κολλάει ο Γιαμπουσέλε, εκεί κολλάει ο Φρανσίσκο, εκεί κολλάει ο Αμίνουά που είπα νωρίτερα για τον Άρη. Εκεί κολλάνε. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες αυτά. Λένε ότι θα δώσουν πάνω από 40 εκατομμύρια. Λοιπόν,
ναι, υπάρχει ένα φάουντ από πίσω από ό,τι διαβάζουμε.
Όπως το φάουντ υπάρχει και πίσω από τον Άρη. Ο Σιάο εκπροσωπεί φάουντ. Στον Πάουκ υπάρχει ιδιοκτησία Μιστακίδη. Χαρά σε Ευαγγέλια λοιπόν, έτσι, για το ελληνικό μπάσκετ. Συμφωνούμε σε αυτό?
100% είναι upgrade αυτό για το ελληνικό μπάσκετ, ότι αυτές οι δύο ομάδες με την προϊστορία που έχουν και τον κόσμο που έχουν, το κόσμος είναι πολύ σημαντικό για τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι και το ελληνικό πρωτάθλημα θα εκτοξευθεί, να οργανωθούμε λίγο καλύτερα, γιατί η διαδικασία αυτών των δύο ομάδων νομίζω ότι θα πιεστούν όλοι να παρουσιάσουν ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο όλες αυτές οι ομάδες και όχι μόνο οι δύο που είχαμε μέχρι τώρα να μπορούν να λειτουργήσουν έτσι όπως πρέπει σε υψηλό επίπεδο. Άρα νομίζω ότι θα σπρώξουν όλη τη διαδικασία προς τα πάνω, προς τη βελτίωση που χρειαζόμαστε σίγουρα, κυρίως οργανωτική βελτίωση στο ελληνικό μπάσκετ.
Λοιπόν, κλείσαμε, τα εξηγήσαμε όλα σήμερα, ακόμα και την επίμαχη φάση. Το είπα ξεκάθαρα. Εγώ δεν είδα φάουλ και αυτό είπα στην τηλεοπτική μετάδοση, διότι το replay που είχα το διαθέσιμο από τη δική μας κάλυψη δεν έδειξε φάουλ. Αυτό που έδειξε ο Ολυμπιακός με τη δική του κάμερα έδειξε κάτι άλλο. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Κώτ. Θα χρειαστεί να τα πούμε και στους Game Changers, αν δεν έχεις ανηλυμένες υποχρεώσεις, στο Air News 7-8 και με την εικόνα της τηλεοπτικής μετάδοσης, για να εξηγήσουμε ωραία πράγματα με βάση αυτά που έκαναν ή δεν έκαναν οι προπονητές, αναμένοντας το αυριανό δεύτερο παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Τώρα γηπεδούχος είναι ο Παναθηναϊκός και θα δούμε αν θα κάνουν και αλλαγές στις εξάδες των ξένων τους οι δύο προπονητές. Φώτης Τακιανός, ευχαριστώ, Κώτ. Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Τα αναλύσαμε όλα για τον ντέρμπι, φτάσαμε στο τέλος. Δεν προλάβαμε σήμερα Έλενα Μπουζαλά, αύριο με τον αθλητικό της προβολέα. Δεν πειράζει. Μάιρα Ξίδη ήταν στους ήχους και Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Μάιρα, με ποιο τραγουδάκι πάμε στον Κώστα Κουκουλά? Με Ντούα Λίπα. Ντούα Λίπα παντρεύτηκε πριν από λίγα 24 ώρα. Παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της. Με Ντούα Λίπα σας αφήνουμε αύριο, λίγο μετά τη μία πάλι. Μαζί με το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Γεια και χαρά.